Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sierra ju ftoj të ndiqni. Beogradi në ofensivë diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Mungesa unitetit të liderëve kosovar për çështje madhore ka të bëjë me interesa personal, thonë analistët. Nga bota, presidenti Trump nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në sjedhje. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të jap dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016 dhe në lidhje me bashkëpunimin e dyshuar midis bashkëpunëtorëve të tij dhe zyrtarëve rus. Duke folur në një konferencë për gazetarët në Washington së bashku me kryeministrin e Norvegjisë Erna Solberg, Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e bardhë se ai mund të kërkojë të intervistojë Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Shtetet e Bashkuara kërkuan që udhëheqja brutale e Iranit i lirojë të gjithë arrestuarit gjatë protestave të fundit antiqeveritare. Një deklaratë shtëpisë së bardhë tha se administrata Trump është thellësisht e shqetësuar me burgosjen e mira njerëzve që kanë marrë pjesë në protesta paqësore. Nuk është e qartë se sa njerëz janë arrestuar. Sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për 1000 veta, por burime brenda Iranit thonë se kjo shifër mund të jetë shumë më lart. Zyrtarët iranian thonë se shumica e të arrestuarve janë liruar dhe se vetëm nxitësit e protestave përballen me gjykim. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Iranit takohen sot në Bruksel, ku pritet të japin mbështetje marrëveshjes bërthamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore. Edhe pse shtëpia Bardh ka thënë se do të vendosë nëse do të vazhdojë ose jo mbështetjen për të. Në takimin që do të kryesohet nga shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, fuqitë evropiane që kanë ndihmuar në negocimin e marrëveshjes së vitit 2015, pritet të sigurojnë Teheranin se ato mbeten të përkushtuara ndaj saj. Takimi vjen një ditë para fatit që kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump të deklarohet nëse SBA do të vazhdojë mbështetjen për marrëveshjen. Marrëveshja kërkon nga Irani të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Irani ka paralajmëruar të mërkurën se do të tërhiqet nga marrëveshja nëse dhe SBA e bën një gjë të tillë. Hajdut të armatosur kanë thyer vitrinat e një dyqani dhe kanë vjedhur stolin në vlerë 4.5 milion eurosh në hotelin e njohur Ritz në Paris, mbrëmjen e së mërkurës. Policia tha se tre të dyshuar janë arrestuar në vendin e ngjarjes, por së paku dy të tjerë kanë ikur. Policia po ashtu tha se në incident nuk është plagosur askush dhe se stolit e vjedhura nuk janë gjetur ende. Dy njerëz kanë qenë në dyqan në kohën e incidentit dhe kanë alarmuar policinë, thanë zyrtarët. Ritz është një hotel luksoz i cili daton nga shekullin 19. Ai është rihap por në vitin 2016 pas një rinovimi 4 vjeçar. Në këtë hotel kanë qëndruar njerëz të famshëm si Ernest Hemingway, Coco Chanel dhe princesha Diana. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zënel, liderët e institucional kove të fundit kanë bajtur qëndrimit të ndryshme për temat caktuara. A ka ndonjë koment në lidhje me këtë?
E përditshme e zëri, Valona ka vënë dukje se tre liderët e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryeparlamentari Kadri Veseli, nuk janë unik në qëndrime për temat si shtuhet më të vështira për Kosovën. Kësisoj, si shtekson gazeta, derisa Thaçi e Haradinaj vazhdojnë të kundrështojnë gjykatën speciale, kryeparlamentari Veseli së fundmi ka ndryshuar qëndrim duke dalë pro kësaj gjykate. Por gazeta ka vënë pas se teksa Thaçi e Haradina janë në një vijë për specialen, janë në pozicione diametralisht kundërta për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Thaçi e Veseli insistojnë se me marrëveshjen e demarkacionit Kosova nuk humb territor, ndërsa Haradina e pohon të kundërtën. Në kontekst të qëndrimeve të ndryshme rreth temave të caktuara, e përditshme zëri thekson se Haradina i më herët sa ishte në opozit ka protestuar edhe për marrëveshjen e asociacionit. është komunave me shumicë serbe, duke thënë se kjo marrëveshje e bosnjëzon Kosovën. Argumente këto që siç nënvizon gazeta nuk i bindin Thaçin dhe Veselin. Valona.
Po Zenel, këto qëndrimet të tre liderve institucional si shihen nga opozita dhe shoqëria civile?
Si shkruan e përditshme Zëri Valona, përfaqësues të opozitës vlerësojnë se tre liderët institucional dallojnë në qëndrime sepse ata nuk u bën bashkë në koalicion si rezultat i unifikimit të qëndrimeve, por vetëm për interesa personale. Sipas tyre, bashkimi i partive që janë në pushtet u bë pamenduar dhe për këtë arsye çështjet që konsiderohen si problem nuk mund të kenë zgjidhje. Përfaqësues të opozitës madje konsiderojnë se është e domosdoshme që për një periudhë të shkurtër kohore të shkohet në zgjedhje të reja sepse, siç thon ata, në këtë situatë vendi është i bllokuar në krejt çështjet e ngritura që kërkojnë zgjidhje. Edhe analistët politik konsiderojnë se me këtë qasje kundërshtuese të liderëve kryesor nuk mund të vazhdohet sepse janë demarkacioni, asociacioni dhe bisedimet me Serbinë që nuk mund të gjejnë zgjidhje me qëndrime diametralisht kundër të krerëve të koalicionit. Njësit e çështjeve politike i kanë thënë zërit se secili nga tre liderët shtetëror po vepron me motive personale duke u përpjekur që të dalin sa më mirë nga situata në cilën gjenden.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Folja në Beograd e mundësisë që Egjipti ta tërheqë njohjen e Kosovës është pjesë e ofensivës diplomatike të Serbisë për bllokimin e njohjeve të Kosovës dhe mundësisht tërheqjen e njohjeve nga disa vende vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se ofensiva diplomatike serbe po bëhet në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por se rënja dinamikës së njohjeve të reja është rezultati i politikave të Kosovës. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se ofenziva e diplomacisë serbe kundër shtetit të Kosovës dhe njohjeve të saj është zhvilluar në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008, por se ajo tashmë është bërë më e dukshme dhe më e diskutueshme në medje. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se veprimet e Serbisë janë krejtësisht në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Serbia në hyrje të 10 vjetorit shpallës pavarësisë për të relativizuar këtë ngjarje ka filluar një aksion edhe më tendun, do të thotë ajo skandale si e, rreth kontestimit të njohjes dhe shtetësisë Kosovës. Dhe të një lloj protagonizmi që e se Kosova është një çështje që i takon Serbisë dhe që ajo ka them ashtu në dorë edhe shtetet tjera për të çnjohur Kosovën.
Afrim Oti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga shpallja pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia në pamundësi të ndërhyrjeve faktike dhe të qeverisjes me Kosovën ka pasur për objektiv që të ndërpriten, pengon dhe vendosin barrierat të ndryshme në procesin e njohjeve për Kosovën.
Në vitet e fundit të tregohet një rënje drastike e numrit të njohjeve dhe kjo rënje i ka bërë ata të ndihen pak më të fuqishëm duke luajtur edhe me lojra shumë të ndyra, me lojra dhe me praktika të cilat janë pothuajse edhe të panjohura në të drejtën ndërkombëtare, të tilla që jo vetëm se po bllokohet ecja matutje e njohjeve për Kosovën, por disa shtete tashmë kanë filluar të tërheqin njohjet e tyre, një praktikë e cila nuk është e njohur në drejtën ndërkombëtare dhe nuk ndodh nga shtete serioze dhe shtete që vërtet janë të konsoliduara.
Në anën tjetër, autoritetet në Serbi kanë folur për indikacionet e mundshme që Egjipti mund të shqyrtoj tërheqin e njohjes së shtetit të Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Berisha shpreh mendimin që pavarësisht asaj që mund të thonë zyrtarët serb, shtetet serioze përfshirë edhe Egjiptin nuk përfshihen në situata të tilla.
Është një shtet serioz i cili ka një traditë shtetërore dhe nuk besoj që ajo është them një shtet marionet i cili sa herë që zyrtarët sërët bëjnë një deklaratë që ajo i obligon ata ose që na obligon edhe ne.
Sidoqoftë, për opinionin në Kosovë ende mbetet mister nëse Republika e Guinea-Bissau dhe Republika e Surinamit i kanë tërhequr ose jo njohjet e tyre ndaj Kosovës. Autoritetet e Beogradit e kanë pohuar një gjë të tillë, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim. Në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës, figurojnë 115 vende përfshirë edhe këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Liderët politik në Kosovë kanë vendime të ndryshme për çështje të rëndësishme si demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe gjykata e posaçme për krime lufte. Analistët thonë se mungesa unitetit e dëmton Kosovën. Sipas tyre, liderët kanë agjendë personale e cila nuk ka të bëjë me të mirën e vendit. Kronike Arton Konoshevcit.
Presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës po mbajnë qëndrime të ndryshme në lidhje me dy nga çështjet kryesore të aktualitetit politik, përkatësisht në raport me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vjes kufitare me Malin e Zi dhe shfuqizimit apo jo të ligjit për dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndrim të prerë se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kurse për gjykatën speciale ka thënë se do të veprojë në bazë të ndimeve që vijnë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, kurse Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, thotë se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet pavarësisht se e vlerëson të padrejtë. Ndërkaq për demarkacionin me Malin e Zi, është në vijim me presidentin Thaçi dhe jep mbështetje ratifikimit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj mendon se marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme për vendin, sikurse që nuk e fsheh që përkrahet edhe një vendim eventual të deputetëve dhe shumic në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se qëndrimet e tilla, jo unike, të liderëve të institucioneve qendrore të Kosovës për çështje të rëndësishme janë dëgjuar për vite me radhë. Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se mendimet dhe disa vendime të liderëve politik lidhur me çështjen e gjykatës speciale dhe demarkacionin janë të pamatura.
Të dyja këto çështje, siç e dim, janë çështje të cilat do duhet të tërhiqnin vëmendjen e të gjithë popullatës sepse janë çështje vitale të interesit kombëtar, prandaj duhet të fillohet të ndërtohet një lloj konsensusi për t'u ballafaquar me këto çështje. Këto i kemi tani të tanishme pra si çështje, mirë po kemi pasur raste edhe në të kaluarën kur kemi pasur mendime të ndryshme për çështje të cilat do duhet të ishin të interesit shtetëror.
Kurse drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në masë të madhe nga iniciativat e gabuara të liderëve aktual që po qeverisin vendin.
Iniciativat e tashme e këtyre ditëve, kundër apo për kalimin e këtyre marrëveshjeve, janë kryekëpot të inspiruar nga interesa personal dhe nga të gjitha palët e përfshira. Secili prej politikanëve i cili ka mendime të kundërta e ka një agjendë personale e cila nuk ka të bëjë as pak me të mirën e Kosovës. Kosova do të dëmtohet edhe më shumë nga një leadership kaq i papërgjegjshëm si ky që e kemi sot.
Edhe disa qytetarë mendojnë se liderët politik po gabojnë me pozicionimet dhe qasjen e tyre në raport me vendime të rëndësishme që duhet të marrin për vendin. Faj Krasniqi nga Prishtina thotë se është përkeqardhi se si liderët politik nuk janë unik për çështje të rëndësishme.
Këta është interesat e veta i kanë, s'kanë interesat shtetit këta. S'punojnë këta për interes, a me konë me punu, s'u kishë arë puna me gjykata.
Kurse një qytetar tjetër, Rushdis Farqa, mendon se politikanet kanë mendime të ndryshme, por bashkohen vetëm kur preken interesat e tyre personale.
Qëllimi i tyre është me shfuqizue gjykatën speciale. Në tona mënyrat, në gjitha mënyrat, pa kursye popullin, pa kursye Kosovën, pa kursye gjakun e derdhën, ta janë për me shfuqizuar. Mirë po presioni i madh është prej jashtme, shpresojmë se nuk do të lejojnë atë punë, nuk do të lejojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues, nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përsillni në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.